Dvojka uvádí blízká setkání.
Když nevíte, jestli máte běžet s dítětem k doktorovi nebo dát piškot a klid na lůžku, je tu on. Lékař, kterého znají tisíce rodičů dřív z Instagramu než z ordinace. Doktor, pediatr, influencer a klidový guru všech hysterických rodičů, kterým jsem i já, který s humorem sobě vlastním vyvrací dlouhodobé mýty ohledně léčby dětských nemocí. Pan doktor Cyril Matějka alias Cyril Dětskář je mým dnešním blízkým setkáním. Dobrý den, Cyrile.
Dobrý den.
Pamatujete si, kdy jste poprvé zjistil, že vás na Instagramu sleduje víc lidí, než chodí za váma do čekárny?
Ježiš, to je těžká otázka, to si nevybavuju, ale teďka se mi stává už, že v podstatě není den, kdyby mě někdo na hřišti třeba nepozdravil nebo neoslovil, takže už si to asi uvědomuju, že už jsem to nějak přetápnul.
Jak se cítíte jako taková pediatrická celebrita?
Jo, ne. No, já to beru jako velkou srandu, takže mě to baví, tak mám takového nového koníčka, vždycky to beru.
Ale ona je to zároveň i velká zodpovědnost vzhledem k tomu, že vyvracíte mýty ohledně léčby dětských nemocí. A to všechno si řekneme s mým dnešním hostem, pediatrem Cyrilem Matějkou. Pediatr Cyril Matějka alias Cyril Dětskař, jak ho můžete znát. Tak Cyrile, začneme od začátku. Vy jste z lékařské rodiny a dozvěděla jsem se, že na medicínu jste nešel proto, že byste chtěl pokračovat ve šlépějích, ale protože si všichni u oběda povídali latinsky, abyste jim chtěli rozumět.
Je to pravda, no. To nebyly jenom nedělní obědy, ale Vánoce a oni furt mluvili, no, na sebe se bavili o pacientech, diagnózy. Asi taky tak si říkali, že to nemá, že jo, taky to bavit se, no. A tak když jsou doktoři, tak mezi sebou asi můžou si to říkat.
Takže jste měli ledvinky na víně a u toho jste rozebírali latinské názvy.
No, tak trošku mě to jakoby lákalo. Oni byli, vypadalo to, že jsou hrozně chytrý, že jo? Tak to bylo taky motivační.
No, proč jste si vybral obor pediatrie? Já jsem se někde dočetla, že to je opravdu doména spíš žen, protože máme v Čechách 87% pediatriček. A vy se řadíte teď do těch 13% mužů v menšině. Tak proč pediatrie?
No, určitě je to trošku omylem. Já jsem chtěl dělat nejdřív ARO, já jsem chtěl něco intenzivního, akčního a tak. Ale pak jsem to změnil na tu pediatrii trošku z takové lenosti, protože mi tam nabídli místo a byl tam dobrý kolektiv. Tak jsem říkal takový, tak teda jo. A pak jsem v tom viděl velkou výhodu, protože mám vlastně strach z dětí, nebo měl jsem strach z dětí.
Aha.
A říkal jsem si, že to tím jako odbourám, že až jakoby s manželkou budu chtít mít dítě, tak najednou jakoby se toho dítěte nebudu bát, protože budu vědět, jak na něj. Takže vlastně jsem říkal, ta pediatrie.
Z osobních důvodů.
Jsem říkal, to bude dobrý, ještě aspoň se těch dětí nebudu bát. Že jako, a je to, funguje to.
Zafungovalo.
Jo, dobrý.
A je vaše dítě, protože já sama jsem z lékařské rodiny, tak mě hned napadlo, jestli je taky kovářovic kobyla. To znamená, že doma to s tou péčí není tak intenzivní jako v ordinaci.
Jo, přesně tak to je. No. Manželka je důslednější, já jsem takový flákač.
Máte někde nějaké takové desatero, co by každý pediatr ještě, nebo každý uchazeč o studium oboru pediatrie měl mít, než začne tenhle obor studovat, nebo...
Mě často říkají na fakultě, tak vy to moc se tu pediatrii neuč, pak přijdeš do praxe a ono se to celý bude dělat jinak. Mm-hmm. A je to fakt pravda, protože všechno, co se učíte, tak najednou v praxi zjistíte, že se musí přizpůsobovat rodičům, nebo tomu, jak to dítě spí, kdy je vzhůru. A vlastně vy se hodně přizpůsobujete rodině a tomu dítěti. A to, co vlastně vám píšou, anebo vám píšou, léčte takhle, ale ono to v reálu nejde, takže léčíte nějakou jinou metodou, jak se vám to zrovna podaří třeba do dítěte dostat. Takže bych dal takovou radu, že ono stejně v praxi se zjistíte, že to je hodně jinak, než se to učí.
Doufám, že není nic proti ničemu, když prozradím, že vy jste dítě 90. Je to
ano,
tak. Přesto vyvracíte lety zaběhlé mýty ohledně toho, jak se má dítě léčit při různých dětských chorobách. Neměl by to spíš dělat někdo zkušenější? Doufám, že se na mě nebudete zlobit za tuhle otázku.
Ne. Já naštěstí si myslím, že už docela zkušenosti mám, protože jsem měl to štěstí, že mě manželka nechala hodně stážovat, takže už jsem pracoval i v Praze, i v Ústí, i v Jablonci, a na pohotovosti, a na záchrance. Takže bych řekl, že to tak jakoby pozbírávám i jako z obvodu, i z nemocnice, i jakoby ze všech těch. A tak si to sesumírovávám a všude já očíhnu ty metody, které mi přišly nejefektivnější a dávám si to jakoby dohromady a dělám z toho takový výcuc, který jen jako do praxe a snažím se to vždycky rodičům jakoby ukázat jako prakticky takový ten důkaz místo slibů a tohle opravdu mi funguje a myslím, že to jsou cenný rady pro ty rodiče.
Mm-hmm. Pojďme teď k tomu, jak jste se z té praxe v té ordinaci dostal k tomu, že budete v vtipnými videi na sociálních sítích reagovat na, já bych to řekla, na některé nezrovna běžné dotazy od rodičů a na ty nemoci, které my léčíme pomocí teda tvarohů, cibule a podobných věcí, kde na to vtipně reagujete ve svých videích.
No, já někdy mám pocit, že mi trošku jakoby došla trpělivost, že když sedíte na té pohotovosti, je prostě fakt plná čekárna a vám ty rodiče chodí s něčím, co vám přijde prostě úplně absurdní, nebo že dítě má křeče z horečky, protože srážili tvarohem, tak si říkám, to snad není prostě možný, dítě prostě 21. století. A říkám si, hele, tak já jim natočím něco jako o tvarohu.
Tomu rozumím, ale přeženu to nějak úplně jako... Proč jste se nerozhodl třeba napsat knihu? Proč zrovna videa a vtipným způsobem komentovat na sociálních sítích?
Kdybyste viděli, jaký má, já mám písemný projev, tak vám to nedojde. Já řekl bych, že nejsem slohově moc jakoby dobrý, nebo nevím. A zase mě to natáčení vlastně hrozně baví, to je taková sranda. A teďka já si můžu různě nastavit jako tu kameru a vymýšlím si nějaký, že tam dám nějaký for do záběru, třeba že o tomto video není, ale jenom to bude jako na scéně. A já jsem pracoval 8 let v divadle, mám k divadlu hrozně blízko. A takže najednou mám pocit, že jsem se trošku vrátil do toho divadelního prostředí, tak mám z toho radost.
Pamatujete si na své úplně první video, o čem bylo?
První video bylo smrkání, tím to vlastně všechno začalo. A to je, že jsem potřeboval prostě rodičům ukázat, že se musí vždycky mít zmačknutá jedna dírka. Vy prostě nemůžete smrkat obě dírky najednou. A ještě, že nejdřív dosmrkáte jednu dírku a pak jdete teprve na tu druhou. Jo? A nebo že ty chrchly lítají jakoby dolů a ne dopředu. A takový, jako vždycky se snažím prakticky, to jako, já to dělám tak jako názorně. No? A podle mě pak najednou těm lidem to jakoby docvakne, že vlastně a ta efektivita toho smrkání se hrozně zvýší. No, největší radost toho mám, že se mi to podařilo se synem ho to naučit a smrká perfektně.
Takže vše, co hlásáte, máte i doma vyzkoušené.
No jasně, to je právě, že to je podle pravdy.
Všimla jste si, že ten zájem o vás jako o pediatra vzrostl díky tomu, že se teď objevuje teda v sociálních sítích na TikToku?
Asi jo. Snad jenom dobrým.
No tak já doufám, že jste zaujal i naše posluchače a že budou můj rozhovor s pediatrem Cyrilem Matějkou alias Cyrilem Děckařem poslouchat i dál. Pediatr, který je zároveň i influencer, doktor Cyril Matějka alias Cyril Děckař. On teď mi v průběhu písničky říkal, že to děckař, oslovení děckař nemá rád, že radši dětský lékař. Je mým dnešním blízkým setkáním a já hned půjdu k otázce, co vás víc překvapuje, Cyrile, dotazy od rodičů nebo zastaralé praktiky a babské rady v léčbě dětských nemocí? Co je pro vás větší překvapení?
No, já bych řekl, že obojí, ale dělám to tak, že ty dotazy od rodičů, tak z těch právě tvořím ty videa, že to, co na to, co se nejvíc ptají, tak vlastně na to se jim snažím dát jakoby odpověď, protože říkat to každému je neefektivní, tak se to snažím jakoby dát do toho videa a tím odpovíte všem najednou. No a ty zastaralé metody, to je vlastně jakoby taková třešnička na dortu, ze kterého si můžeme trošku jakoby utahovat, když prostě někdo to furt jakoby dělá, ale ono to samozřejmě někdy může fungovat, ale jakoby když to nefunguje, tak si z toho trošku utahuju.
My určitě půjdeme k těm typům konkrétněji. Teď mi řekněte, máte nějaký zásobník rodičovských panik typu kašel už 4 hodiny, nebo je to vyrážka, nebo pupínek?
No, největší panika je horečka. Přitom horečka je jenom jakoby příznak, to ještě není nemoc, to nám toho moc neřekne, co se děje, ale to vlastně rodiče vystraší nejvíc. A nebo to je i vejška horečky, že někdo řekne, hele, 39, nebo někdo řekne 40, ale ono se to léčí furt, jako když je to 38,5, takže...
Vy jste známý díky svému videu, kde ukazujete na to, co nám často tvrdí pediatři, že horečku do 38 nebo 38,5 stupně nemáme vůbec řešit, že to tělo právě jako se s tím
zabíjí
teplotou vypořádat samo a vy tvrdíte, že ne, že sirupy podávat už při nižší teplotě. Tak jak to je s tou horečkou?
No, mě teďka dokonce psala nějaká kamarádka studentka, že je na fakultě a že nějaká profesorka to tam právě hlásí, že do 38,5 se nesmí, že ta horečka zabíjí. Tak já hlásám v těch videích, že se vždycky sráží podle toho dítěte, podle toho stavu toho dítěte a že není důležitý to číslo. To číslo je jenom taková pomocná metoda, kterou my si jakoby změříme, ale sráží se vždycky podle potřeb a stavu toho dítěte. Když to právě nemůžete říct, že se sráží podle čísla. Číslo je pomocná metoda.
Pak jste velmi známý díky svému výroku, že dávkování sirupu právě na horečku, se musí dělat podle kil a ne podle věku dítěte. No, to znamená, že vy teď boříte nejenom ty mýty těch starých babských receptů, ale i to, co píšou farmaceutické firmy na krabičky. No,
protože mě rozčilujou prostě. V dnešní době my máme strašně moc jakoby obézních dětí a teď si řekněte, že třeba nějaký dvoukilový, teda dvouletý dítě může mít třeba víc kil než pětiletý. Takže prostě ten věk je úplně irrelevantní, protože prostě je taková tlustá doba, když to někdy tak řeknu ošklivě. Takže ten věk opravdu nemůžete použít. A blbý je, že na těch krabičkách samozřejmě to otočíte na bok a tam je to podle věku. Takže na to já vlastně upozorňuji na tady ty věci, protože to s těma rodičema řešíme dnes a denně na té pohotovosti. Tak když na to takhle jako upozorním, tak věřím, že jim to pomůže.
Co říkáte, Cyrile, na to, že vaše nejvíc sdílené video bylo o nudli, která není smrtelná?
O nudli, to je ten pamikon? Nebo ta zelená rýma?
Ano.
To je nejsdílenější video?
Ano.
Zrovna tohle, já bych čekal nějaký jiný. Aha. No, protože
je to hodně o nudlí.
Jo, já rád používám rekvizity a i tak jako se trošku znemožňuji v těch videích. Jakože to, co asi ostatní lékaři by nečekali, že bych měl mít spíš bílej plášť a být takový jako serióznější.
Já musím říct za sebe, za hysterickou matku, že mě to baví a že v podstatě to, jak jste rozkročen mezi dítětem a tím pediatrem, tou autoritou lékařem, tak se jako přibližujete nám rodičům. Takže no. Děkuju za to.
No tak já jsem taky jenom rodič, takže já to mám stejný, že jo. Potřebuji jakoby to dělat jako doktorsky, ale jsem taky jenom rodič, takže snažím se to říkat tak, aby to i rodiče jakoby krásně pochopili.
A co vy na to? Co na tu zelenou nudli říkáte? Protože to je strašák všech rodičů, kteří ráno zjistí, že ta nudle má takovou barvu, že nemůžete to dítě odvést do nějaké instituce, kde vám ho nepřevezmou. Díky barvě té.
No, s institucema taky válčíme, ale zároveň ty instituce taky chápu, protože oni nechtějí utírat dětem nudle, takže je lepší tam to dítě nemít vůbec. Takže já jim to nerozporuju. A jinak ještě my někdy říkáme, že ta zelená rýma, to je taková ta dlouhodoba, jako když se vám to nedaří, tak občas říkáme, že zelená rýma je tak, když blbě léčíte žlutou, že jste to tam neměli nechat jakoby dojít. Jo? Tak, a je to dost pravda, no? Takže když byste líp léčili, tak možná to do zelený nedopracujete.
Dá se teda říct, když teda budeme teď se trváme u těch barev toho sekretu, že nějaká barva rýmy je opravdu ta, která by se měla léčit, která je na to zůstat doma a nepouštět dítě do kolektivu? Vlastně.
Je to super otázka. Nejde tolik právě o tu barvu, ale jde o průchodnost nosu. Vy potřebujete vždycky, aby dítě mělo zavřenou pusu, aby to tím nosem udejchalo. Představte, prostě to je jakoby centrální klimatizace toho dítěte, je ten nos, jo, zvířata všechny hadi, všichni ptáci dechají nosem a když dítěti ucpete nos, tak dítě nefunguje a nemůžete ho poslat do kolektivu, takže vy hlavně musíte řešit průchodnost a ne jakoby nějakou barvu, jestli je průhledný, bílý, žlutý, čirý. No, takže hlavně, aby tu průchodnost.
Co teda říkáte na tolik moderní teď konvičkování? To znamená prolévání nosu slanou vodou?
No, mně to přijde super u dospěláků, ale já třeba sám to občas používám, ale je to docela náročná technika a je těžký, aby to dítě udělalo dobře, abyste ho neutopili v tom. Konvičkování určitě proč ne, ale není to úplně pro malé děti, nebo takový ty kojence batolata, jako to dítě to nezvládne. Děti by měly umět efektivně jako se vysmrkat, takže myslím si, že to je technika jako pro starší.
Říká pediatr Cyril Matějka v naší improvizované poradně tady v Blízkých setkáních. Rozhovor s mým dnešním hostem, pediatrem a influencerem, doktorem Cyrilem Matějkou, v podstatě plyne bez přestávky i v průběhu písničky, tak teď nevím, co všechno jsme si řekli před vámi posluchači a co všechno mimo to, kdy jste vy poslouchali, ale zkusíme plynule navázat. Vy vyvracíte mýty a různé praktiky. Už jste někdy musel svému pacientovi nebo rodičům vysvětlovat, že to nebyla diagnóza, ale vtip? Protože vy v podstatě používáte humor jako léčebnou metodu.
Jo, musel. Samozřejmě občas na sobě nejsme třeba s rodičema naladěný na stejnou vlnu, anebo já to přežinu, protože asi mám třeba někdy blbý odhad situace, takže musel jsem vysvětlovat samozřejmě, že se omlouvám, že jsem to asi tak třeba nemyslel, nebo no, tak to se mi stalo.
S jakou nejčastější diagnózou se v rámci své praxe setkáváte?
No, to je ta horečka, rýma, kašel, průjem, zvracení. Takový to právě ten basic, jak říkám, nebo to je to nejčastější, to řeší všichni rodiče a proto i ty moje všechny videa jsou zaměřený na to nejčastější, že jo. Řeším to, co zná každej.
Mně je velmi sympatické, že v rámci svých videí ukazujete i na to, že ta farmaceutická lobby nikdy není úplně fair, protože se jedna léčebná látka ve dvou přípravcích může lišit finančně i třeba dvojnásobkem. Že ukazujete, že jeden přípravek na horečku, který má stejnou látku, má jiné dávkování od jiného věku a jinou cenu. Jak se k tomu staví ty farmaceutické firmy? Nezačaly s nějakou žalobou nebo nenapadají vás?
Ne, oni na ty moje videa naštěstí nekoukají, takže to nevědí. Zatím to nevědí. A já to když tak jakoby smažu a řeknu, že to neexistuje.
Ne, to ještě, je mezi námi posluchači.
Ještě mi poradil advokát, že já samozřejmě na internetu vystupuji jako tvůrce, já tam nejsem jakoby doktor. A tak to, snad by to mělo pomoct. Ale ještě ty videa jsou takový jako ze života, tak každý přece může vlít do lékárny, koupit si nějaký věci a natočit to jakoby na kameru. A já nikdy neříkám, že to je jakoby reklama, třeba kupujte tohle. Já říkám takový, to mně funguje. Jo, a to jsou takové ty právnické kličky, které jsem dostal v notičkách.
Dobře, tak co vám funguje, pane doktore, když jste takový pravdomluvný pediatr, na dětskou imunitu? Určitě každý rodič se setkal ráno s tím, kdy opět uslyšel ten kašel, nebo začalo to dítě opět smrkat. A vy jste dal hlavu do dlaní a řekl, už je zase nemocný, zase nemůže do těch institucí a kroužků, co budeme dělat. Tak co pro podporu imunity, aby děti přežily hlavně tu zimu?
No, já se přiznám, že doma kromě vitaminu D nedáváme nic. Aha. A jdem na to takovým zdravým selským rozumem, jakože všechny ty infekce musíte zaříznout jako zavčas. Mm-hmm. Že jak se vždycky řekne, sedlo mu to na průdošky, nebo no, pak mu to sjelo dozadu nebo něco, tak vy když léčíte všechno jakoby hned od začátku, stejně tak to nenecháte jakoby rozjet a pak myslím, že se v tom tak neplácáte. Mm-hmm. Takže jako to je jak s tím ucpaným nosem. Když jsem říkal, když to dítě necháte běhat s ucpaným nosem 3 dny, tak pak mu to vlítne do ucha, pak mu to vlítne na průdušky. Takže všechno bych léčil rovnou, razantně od začátku a ne to nechat to dítě jakoby v tom jakoby šolichat a pak se vám to zhorší. Mm-hmm. Ale takový ty doplňky na ty imunity se přiznám, že nepoužívám, ale já jsem nemocniční lékař, já nejsem praktický lékař, takže já, to není úplně tolik jakoby můj obor, nebo tolik se tomu nevěnuju.
Dobře. Jak se k vašemu influencerství a vyvracení těch mýtů staví kolegové lékaři?
No, dobře. Často mi říkají taky to, no konečně jsi jim to řekl. Nebo takový jako, to je dobře s tím zvracením nebo s tím průjmem, že, jako, že to někdo řekl nahlas.
To je dobře, že jste to zmínil. Zkusíme to spolu rozebrat, stejně jako předtím jsme se věnovali nudlím, tak teď se budeme věnovat průjmům a zvracení, protože já sama jako matka 3 dětí jsem byla překvapená, že vy říkáte, že dítě, které zvrací, nepotřebuje zavodňovat.
Jo. Ne, to neříkám, nepotřebuje zavodňovat, ale to zvracení nás většinou tolik netrápí. Mm-hmm. Říkáme, že zvracení vždycky jednou přejde, prostě když přestanete dávat, tak prostě to přestane jezdit ven, ale důležité je nechat ten jícen a žaludek fakt odpočinout, dát tam třeba tu pauzu a pak teprve začít zase dávat. Ale ono furt někdo požičkách, ale zapomíná se na tu pauzu. Nesmíte, když se dítě poblé, tak přece rovnou nepřiskočím se lžičkama. Mm-hmm. Jo? Musíte nechat ten jícen žaludek odpočinout a zvládnete v klidu zavodnit potom doma.
Vidíte, že 3 hodiny lačnění je ideální doba na to, aby si ten žaludek odpočinul. Jo. Je to tak?
No,
jestli to udává správně parafrázu.
Jo. No, udává se 2 až 3 hodiny. Oficiálně to je jako pauza mezi kojením. Třeba ono dneska je zase taková doba, pozor, že se říká kojit dle chuti a potřeb dítěte, takže už se tady ta pauza, ten interval už tolik neudává, ale původně je to jakoby doba, kdy žaludek jícen se úplně jakoby vylační, vyprázdní, tak podle toho je to 2 až 3 hodiny.
Jak jste se rozhodl, že budete o de facto vážných věcech, jako jsou dětské choroby, protože aspoň my matky, úzkostné matky, k tomu přistupujeme velmi vážně, mluvit s humorem, že to bude ten správný prostředek a že si z toho budete dělat legraci.
No, je to takový trošku moje zoufalství, no, protože já se snažím těm lidem pomáhat, a když máte třeba plnou tu čekárnu, tak vy to tomu prvnímu vysvětlíte, jakoby nejhezčejc, jakoby s elánem a názorně, tomu druhému už to trošku ošidíte a takhle vám chodí další a další. A třeba když je zimní sezóna, je hodně respiračních infektů, tak zkuste 10x po sobě vysvětlovat smrkání rýmu a jak se sráží teplota, tak vás to trošku jakoby přestává bavit a pak máte pocit, že se vám snižuje ten výkon, tak jsem si řekl, jako, že to nějak zkusím takhle, no, ale je to spíš taková sranda.
Dá se nějak stručně říct, jak se stavíte k rodičům, kteří přijdou už rovnou s nějakou diagnózou z internetu?
Jo, no, já to mám rád, tomu říkáme, že jsou nabrýfovaný a tak je to dobrý v tom, že už se trošku orientují, můžete to s nima probrat, třeba, hele, tak co jste nastudovali, co jste viděli, jo? informovaný rodič je super, to znamená, že o to má zájem. Nejhorší jsou rodiče, který vám to dítě dají jak do autoservisu a řeknou, opravte to dítě a pak ho chtějí vrátit. Hmm. A běda, když ho nevrátíte 100% opravený, tak jsou nespokojený, jakože s tím nechtějí nic mít, s tou léčbou.
Že chtějí dostat jenom technickou.
No. Takže naopak informovaný rodič, který se zajímá, který to jakoby ty metody, nebo se ptá, proč a to má dělat a takový, takže ty jsou mnohem lepší, ty informovaný rodiče.
Říká můj dnešní host, pediatr Cyril Matějka. Povídám si s mým blízkým setkáním, pediatrem a influencerem Cyrilem Matějkou, a než trochu zvážníme, tak by mě ještě zajímalo, který mýtus by Cyril rád navždy vymazal z internetu. Já typu něco o cibuli v ponožkách, jestli něco takového.
No, s tou cibulí se zrovna tolik nesetkáváme, ale s tím tvarohem třeba furt. Tvaroh je takový jako, ale tak tvaroh funguje, že on je studený, takže to ochladí. Ale asi nejvíc prostě všeho mě trápí ten mínus to strážení té teploty. Takový to, že nechce to dítě do 38,5, prostě nechce to dítě s tím bojovat prostě, tak a vůbec se nestráží ta horečka podle toho čísla, ale fakt podle stavu toho dítěte, tak to mě trápí asi ze všeho nejvíc.
No a co vás víc děsí, teda to, že nepodává se sirup na teplotu při horečce 38,5 stupně, anebo nějaká internetová diskuze o očkování?
Aha, no očkování, to je taky zajímavá kapitola.
Ano.
Já jsem se párkrát v životě už snažil někoho přesvědčit jako do očkování, když to byly takový ty neočkovači, a nikdy se mi to nepovedlo. Hmm. Takže už jsem to vzdal a už nikoho se nesnažím přesvědčit.
Možná nějaké téma pro budoucí video.
No, možná.
Tak Cyrile, teď trochu zvážníme, protože mě by zajímalo, jestli byla nějaká situace ve vaší ordinaci, kdy vám, to musím zdůraznit, i vám došel smysl pro humor.
No, ono se to stává docela často, protože já pracuji na akutních lůžkách a když vám třeba sanitka přinese nějaký vážný dítě, který třeba tenhle týden se nám stalo, jedno dítě prostě vypadalo, že asi umře, nebo skoro nedejchalo a museli jsme dávat kyslík, teď jsme neviděli, jestli budeme resuscitovat, tak to jsou chvilky, kdy jako na humor prostor není. Takže samozřejmě, když je to taková ta intenzivní medicína.
Přesto používáte ten humor i v těch vážnějších, nemyslím teda zrovna těch smrtelných případech?
Snažím se. Já mám pocit, že občas je na místě trošku odlehčit třeba takovou atmosféru, když ty rodiče si uvědomí, že třeba nejde o život právě. Takže třeba nejdřív dáme na teplotu, dítě se trošku sklidní, přestane řvát, začne normálně dejchat. A najednou ten rodič si trošku jakoby oddechne a pak už se dá třeba nahodit něco, nějaký vtípek. Takže. Ale to je podle situace, nejde to dělat paušálně.
Internet je plný virálních videí různých dětských lékařů, kteří mají nějaké triky, jak dítě utišit, uklidnit třeba před injekcí nebo před nějakým nepříjemnějším vyšetřením. Máte i vy nějaký svůj osobní Cyrilův trik, jak dítě stišit, aby neplakalo, když třeba má dostat včeličku, nebo když se mu špachtlí máte podívat do krku?
Jasně, jsou to úplatky. Musíte tomu dítěti něco naslibovat. Ideálně jsou to nějaké hračky, jídlo, mobil, něco. A myslím si, že správné dítě, když jde, já nevím, třeba na injekci nebo něco, tak by mělo být tak jako nabrýfovaný, zase jak už se opakuju, aby vědělo, že dostane nějakou odměnu, že musí mu to být vysvětlený, žádný lhaní dětem. Dítě by mělo vědět, do čeho jde, a mělo by se těšit, že dostane třeba odměnu a takhle třeba. Děti pak chodí rádi i k zubařovi nebo k doktorovi.
Máte takovýhle trik i na rodiče, protože ty často bývají vyděšenější než ty děti v těch ordinacích.
No, trik na rodiče.
Jak ho uklidnit?
No, většinou jim to dobře vysvětlit. Já si myslím, že rodiče jsou vlastně ve stresu, proč je tomu třeba nerozumějí. A vlastně to je, zase se vracíme k těm videům. Já se vždycky snažím něco jenom jakoby vysvětlit a kdo tomu rozumí, tak je pak klidnej.
Jak utěšujete sebe? Jak si větrá hlavu Cyril Matějka od všech dětských chorob, od starostí?
No tak pomáhá mi běhání, pak piju hodně teďka heřmánkový čaj, meduňku na spaní, nebo horkou čokoládu mám třeba rád, nebo si pustím muziku nějakou do sluchátek na hlas.
Já jsem takhle chtěla vás jemně navést na Beer Run, kterým jste zakladatelem. Je to v podstatě v překladu pivní běh. Mm. Jestli ho můžete představit, a protože se poběží, myslím, v červnu?
Devátý ročník, letos v červnu, ano.
Letos v červnu, tak můžete nalákat nějaké běžce, kteří se kromě toho, že se s vámi potkají, ještě můžou stát součástí téhle akce.
No, tak to vzniklo tak, že v Jablonci je největší přehrada ve střední Evropě, je ve městě, a kolem ní je spousta krásných stánků a my jsme to takhle s kamarádama obcházeli, všude jsme si dali pivo a přišlo nám to zábavné, že by to mohl být skoro jako závod, no a fakt se nám to povedlo to uspořádat, takže vyběžíte kolem přehrady, u každého stánku si jako dáte malý pivo a je to taková velká legrace.
Takže jako všichni lékaři si myslíte, že alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
Já myslím, že to je pro sportovce takový svátek, že jednou za rok popustí úzdu fantazii a uděláme takovou jako satirickou kravinu.
Jste si tady dvakrát odkašlal, tím nemyslím, že jste nemocný, no jste si odkašlal, tak mě napadlo, co vy děláte pro svoji imunitu, protože se v rámci ordinace určitě musíte potkat se všemi různými bakteriemi a viry, tak jak vy pracujete na tom, abyste zůstal zdravý a nechytil všechno, co vám projde pod rukama?
Ježiš, no snažím se být hubenej a jíst zdravě, ale to je tak všechno, to je takový basic a jinak pro imunitu toho moc příliš ne, nic dalšího moc nedělám. No, asi bych řekl tu zdravou stravu a pohyb, taková ta klasika.
Kdybyste, pojďme si tak jenom zapábit, kdybyste nebyl pediatrem, jaký jiný obor by vás zajímal nebo co by vás bavilo v rámci medicíny?
Jo, v rámci medicíny, nějaká
no,
ta...
No dobře, tak můžeme jít i mimo medicínu, jestli
no, v medicíně, no mě baví takový ty akutní stavy, proto jsem tady jednu dobu jezdil do Motola na ten urgentní příjem dětský, to je jakoby nejvyšší pracoviště v republice, si to zkusit. A mimo medicínu asi nějaký organizování, nějaký festival nebo takhle nějakých běhů nebo nějaký divadlo, film.
To znamená, že to, jak vystupujete jako herec svých vlastních videí, je něco, co byste, čemu byste se třeba případně rád věnoval, kdybyste nebyl lékařem?
Asi klidně jo. Musím říct, že mě to vlastně začalo dost bavit, se různě trošku pitvořit nebo si brát nějaký fousy nebo nějakou srandu dělat. Sice moc nemám rád jakoby svůj hlas, jak někdy lidi ze záznamu, ale už jsem si na to zvyk a teď, jak se vidím občas i v těch videích, tak už jsem si zvyk i na svůj obličej. Už to není tak hrozný jako na začátku.
No, musím říct, že to rozhodně není hrozný. Já jsem vaší paninkou. Mým hostem a před posledním vstupem si budu povídat s pediatrem Cyrilem Matějkou. Moje povídání s pediatrem a influencerem Cyrilem Matějkou alias Cyrilem Dětskařem se nachýlilo k poslednímu vstupu. Cyrile, co vás nejvíc baví na propojení medicíny a sociálních sítí?
No asi ta pomoc těch rodičů a hlavně, že si můžu prostě konečně utahovat z věcí, co mě dlouhý roky vždycky ležely v žaludku nebo něco, co mě trápilo, že třeba se dělalo blbě a teď konečně mám pocit, že můžu napsat novej list a můžu jakoby to obrátit na dobrou, na tu, tak když, jak to má být.
Když jsme u toho psaní nového listu, vy jste na začátku říkal, že jste nenapsal knížku, protože neumíte psát, ale to není tak úplně pravda. Tak jak to je s tou knížkou, na kterou všichni rodiče netrpělivě čekám?
No, začal jsem psát knížku, proč mi přislíbili, že to pak nějaká editorka po mně celý přepíše. Takže mělo by to být teďka na Vánoce a mělo by to být takový sborník prostě takových typů z pohotovosti a vlastně úplně taková abeceda všeho, s čím se můžete setkat v pediatrii toho nejčastějšího a vždycky taková právě jako ty videa, vždycky takové nějaké vysvětlení a nějaké typy do praxe.
S fotkami, ilustracemi, odkazy.
Hlavně fotky. To se zavřem někam na týden do studia a budem fotit největší strandy, co mě napadlo.
Takže na podzim to znamená, že pod stromečkem od Ježíška všechny hysterické maminky a tatínci.
Ne, hysterické. Rodiče jsou právě super. To je na té pediatrii, že vlastně s těma rodičima člověk nejvíc bojuje, ale zároveň je s nima největší sranda, protože je to práce s lidma. A možná v tom jsem se právě trošku našel, že v té práci s lidma.
Máte třeba nějaké pacienty, na které nemůžete zapomenout? Kteří byli natolik zvláštní, jedineční nebo bizarní, že si na ně pamatujete do dneška, ať už rodiče od toho pacienta nebo pacient sám?
No, neřekl bych zvláštní, ale mám rodiče, který si pamatuju samozřejmě, protože mám občas utkví v paměti víc ty rodiče než to dítě. No, protože to dítě zkrátka leží v posteli, vy ho léčíte, ale s těma rodičema mluvíte mnohem díl. A to se mi stává každý den, když vlezu do drogerie nebo na dětské hřiště, tak tam potkávám a teď vždycky přemýšlím, jestli to je jako moje kamarádka, anebo je to maminka, nebo takhle. Tak různě tak koukám po sobě a pak vždycky asi jsou to rodiče. Takže...
Vy chodíte na dětská hřiště se svým dítětem. Jaké to je, když vás oslovují vaši fanoušci anebo rodiče s dotazy, jestli tohle na té ruce u mýho Pepíčka je smrtelný nebo ne?
Jo, je to sranda, to mám rád. Já jsem takový hřišťovitý typ, ano. Takže často právě rodiče přijdou a oni vždycky třeba přijdou a říkají, no to poslední video, to bylo nechutný. A vždycky to tak komentuju, tak prohodíme pár slov o nějakým, je to dobrý.
Jste kontaktní, nemaskujete se tmavými brýlemi.
To jsem si nepořídil. Musím si koupit tmavý brýle.
Máte nějaký vzkaz rodičům do života jako pediatr? Teď máte jedinečnou možnost jim něco vzkázat mimo vaše sociální sítě tady do éteru.
No, že jim moc fandím, protože je to strašně náročný s dětmi. Myslím, musíte mít vždycky energie víc než ty děti, což se těžko dělá. takže jim moc fandím a držím palce.
No a co byste řekl třeba nějakému mladému doktorovi, který chce být jako vy a nebojí se smát a rád by jako šířil o světu v léčbě dětských nemocí nebo vůbec pediatrii touhle formou, jak to děláte vy, tak co byste mu poradil?
No hlavně se věnujte víc těm dětem a víc těm rodičům a ne tolik tomu, co jakoby napíšete do té zprávy, proč vy všechno jakoby musíte napsat na papír, proč je to proti vám použijou potom u soudu, jo, to vám každý řekne, to píšete pro soud, jenomže tu zprávu rodič přehne do kabelky a už to nikdy neotevře. Takže důležitější je to vysvětlit těm rodičům a tomu dítěti, věnovat jim ten čas a ne to pak psát na ten papír, ale teď mě všichni advokáti tady zastřelej, že je to přesně opačně, ale mě nebaví to psaní, mě baví to vysvětlování nebo to s těma rodičima.
Takže. Co by vám jako pediatrům hodně usnadnilo vaši práci? Máte nějaký tip, něco, co byste třeba mohl změnit, kdybyste měl tu moc na vaší práci, aby to bylo jednodušší? Je to přístup rodičů, je to ta byrokracie?
Asi jo. Je to hodně toho psaní. Já jdu v nemocnici vizitu a jak vy strávíte nějaký čas se všema rodičema, s těma dětma a pak vlastně ještě další čas strávíte jenom, že to přepisujete všechno do papíru. Takže to samozřejmě nás brzdí, ale asi to bez toho nejde zasno.
Já využiju vaší upřímnosti a zeptám se vás, jestli je to opravdu tak, jak se jako traduje, že ty farmaceutické firmy chodí za těmi lékaři a přesvědčují je, aby psali zrovna jejich přípravky a propagovali zrovna tenhle ústní sprej, zrovna tenhle sirup. A nebo je to čistě na těch lékařích, co zvolí a s čím mají dobré zkušenosti?
No jasně, že to tak je. Chodí, mě furt teďka taky píše takových firm, že ať natočím video, ať si řeknu, kolik si za reel, když natočím nějakou reklamu. Já teda zatím jsem nepodlehnul. Ale asi nechodí jenom takhle do ordinací, ale takhle mě bombardují třeba i přes internet. Jako,
ale
zatím odolávám, protože já chci dělat legraci a zatím nechci nikomu nic moc vnucovat.
A poslední otázka, stručná, jak se stavíte k přírodní medicíně? Ještě než se s vámi rozloučím, jestli to bude nějaké konfliktní téma, tak mi zkuste odpovědět.
No, to je takový, to potřebuji dovysvětlit, co přesně jako přírodní medicína.
Homeopatika, bylinková léčba a vůbec ten, řekla bych, hodně přírodní přístup k léčení nemocí.
Jo, no já proti tomu určitě nic nemám, když to hlavně funguje a tak když to pomůže, tak proč ne, takže já nikomu nic nezakazuju a když tomu jakoby věříte, to dítě tomu taky věří, dám vám to funguje, tak s tím nemám žádný problém.
Cyrile, já vám moc děkuju za váš čas, za smysl pro humor i zdravý rozum, který tolik rodičů potřebuje slyšet. Sledujte dál Cyrila Matějku alias Cyrila Děckaře, protože i když se nemoc někdy šíří rychle, dobrá rada na Instagramu může být ještě rychlejší. Cyrile, moc děkuju za návštěvu.
Já taky díky moc.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.